Svedodžba. Emisija o prevodima Svetog pisma na srpski jezik.
Mi, dolje potpisani, svjedočimo da je poznatog srpskog spisatelja gospodina Vuka Stefanovića Karadžića prevod Novog Zavjeta na srpski jezik čist i pravilan i da je naša volja i želja da se pomenuti prevod na svijet izda na polozu jezika i duševno spasenje srpskog naroda. Vladika Crnogorski, Brdski, Petar Petrović.
Sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Među prevodiocima Svetog pisma značajnu ulogu imalo je i nekoliko vladika. Istorija pamti prevode episkopa Platona Atanackovića iz 1857. godine, kao i potonje prevode iz 20. veka episkopa Irineja Ćirića i Ilariona Zeremskog. Mi ćemo u današnjoj emisiji da se podsjetimo biografija i prevodilačkog, kulturnog i političkog rada Platona Atanackovića i Ilariona Zeremskog, dok ćemo o episkopu Irineju Ćiriću govoriti u narednoj emisiji. Ličnost vladike Platona veoma je zanimljiva. Bio je poznanik Vuka Karadžića iz mladosti i kasnije su sarađivali. Vuk ga je čak molio da da svoje mišljenje o njegovom prevodu iz 1847. godine, što mu je vladika i obećao, ali mišljenje nije poslao.
No, to ne mogu mimo Grce ja dati svoje mišljenje činiti. No, međutim, budite uvereni da u prizreniju toga ni dužnosti mojoj arhijerejskoj, ni književstvu našem, pa ni vama neću ostati dužan.
O njegovoj biografiji, kao i o njegovom radu u današnjoj emisiji, razgovaramo sa Negoslavom Jovančevićem, profesorom bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu.
Platon Atanacković, najpre episkop Budimski, a potom episkop Bački, sredinom 19. veka i prema drugoj polovini 19. veka, je autentični svedok naroda crkvenog života u Karlovačkoj mitropoliji, odnosno u Austriji, svih aspekata tog života. No, pre nego što je postao episkop, treba reći da je on bio iz vrlo ugledne somborske svešteničke porodice. Negde sam našao podatak da je njegov deda u sredinom 18. veka proputovao celu Evropu, što onda nije svakako bilo tako jednostavno. Dakle, imao je sve predispozicije da bude u centru u svih zbivanja, a to na tomu je davalo pravo i njegovo izuzetno obrazovanje, pravno, crkveno, filozofsko, administrativno i tako dalje. Posvetio se kao mladi sveštenik, a bio je u svešteničkom činu pre nego što je ostao udov. Posvetio se crkvenoj prosveti i jedan je od prvih profesora čuvene preparandije u Sent Andreji, znači prvoj učiteljskoj, da tako kažem, školi među Srbima severno od Save i Dunava, a ta preparandija je u stvari preteča čuvene somborske preparandije koja se prvo polovini 19. veka premestila iz Sveta Andreje u Sombor. Kada je ostao udovac, posvetio se životu u manastiru, međutim, pošto je kao sveštenik i prosvetni radnik kritikovao stanje u tadašnjem monaštvu, nije baš lako pristao mitropolit Stefan Stratimirović da ga zamonaši, pa je, boga mi, i pored toga što je bio izuzetno školovan, proveo nekoliko godina kao iskušenik da bi bio zamonašen u manastiru u Krušedolu, posle je bio iguman Šišatovca i je negde oko 40. godina 19. veka izabran je za mitropolita Budimskog, za episkopa Budimskog. Tada je bila i Matica Srpska još uvek u Budimu i on je već bio vrlo aktivan kao kulturni radnik, bio je prijatelj sa Savom Tekelijom i oni su, da kažem tako, postavili vrlo čvrste i materijalne, ali i ove stručne osnove Matice Srpske. Kada Matica Srpska bude kasnije premeštena u Novi Sad, Platon Atanasković će biti njen dugogodišnji predsjednik, prvi predsjednik u Novom Sadu, vrlo zaslužan matičar, a zgrada koju je on poklonio posle Matice Srpskoj postaće njeno središte, a danas u tom čuvenom Plateneumu u Novom Sadu je odeljenje Akademije, Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Pored svih ovih aktivnog učešća u crkvenom i narodnom političkom životu, on je bio i veliki dobrotvor, zapamćen je kao najveći dobrotvor među srpskim arhijerejima u Karlovačkoj mitropoliji. Mnoge zgrade je zaveštao, mnoge ustanove, mnoge fondove osnovao, tako da je imao i u ovoj Somborskoj učiteljskoj školi zgradu koju je obezbedio za polaznike, gde su oni imali neku vrstu internacionalnog smeštaja. Zadužbinar također, čuvena kapela na Almaškom groblju u Novom Sadu, također njegova zadužbina, tu je i sahranjen, a oslikao je tu kapelu čuveni slikar tog doba Nikola Simić.
Episkop Platon Atanacković imao je veoma značajnu ulogu u političkom životu nekadašnje Ugarske, nastojeći sve vreme da se izbori za što veća prava srpskog naroda.
U nekoliko rečenica o tom, ajde da kažem, političkom delovanju episkopa Platona Atanaskovića, on je već kao budinski episkop bio uključen u sva zbivanja, bio je predstavnik srpskog naroda u Ugarskoj skupštini i tu je malo imao problema tokom revolucionarnih događanja 1848. i 49. godine, pošto je sarađivao kao predstavnik srpskog naroda sa Mađarima. Na to nije gledao dobro mitropolit, odnosno potonji patrijarh Josif Rajačić, pa je bilo tu dosta tih nadgornjavanja, da tako kažem, ko je veći zaštitnik srpskog naroda. U svakom slučaju, Platon Atanasković je ostao kao vrlo, vrlo zaslužan za sva prava koja će srpski narod uspeti da dobije u tim turbulentnim vremenima od Ugarske, odnosno kasnije od Austro-Ugarske. Nije bio u dobrim odnosima sa patrijarhom Rajačićem. Mađarske vlasti ga već 1849. postavljaju za bačkog episkopa. Bačka eparhija je bila upražnjena, ali bez znanja mitropolita, odnosno patrijarha Rajačića. On nije na to gledao, postavila ga je državna vlast, ugarska vlast. Međutim, 1851. godine on je faktički postao, da kažem tako, priznat bački episkop. Na tom izmirenju između Rajačića i Atanackovića radili su mnogi, pa je zabeleženo da je čak i Petar Petrović Njegoš posredovao da se oni izmire. Negde nekoliko godina kasnije, čini mi se 1857. došlo je do potpunog izmirenja. Dakle, sarađivao je vladika Platon Atanacković sa dva najvažnija crkvena čoveka Srpske crkve u Karlovačkoj mitropoliji, pre svega sa mitropolitom Stefanom Svetimirovićem, a kasnije i sa patrijarhom, mitropolitom, odnosno patrijarhom Josifom Rajačićem. Bio je autentični zastupnik srpskih interesa u mađarskom parlamentu, objavio je čuvene te djetske besede, kako je branio interese koliko je to moglo. Interesantno, na primjer, radikali, srpski radikali sa Miletićem na čelu su ga jedno vreme čak vrlo ovako zdušno podržavali, iako on nije bio političar, odnosno javni delatnik njihovog kova.
Za školsku i crkvenu upotrebu episkop Platon preveo je Novi Zavet i bezmalo čitav Stari Zavet. Što se jezika tiče, pripadao je protivnicima Vukove reforme i njegovi tekstovi nisu odmakli daleko od Stojkovićevog prevoda, zbog čega su kasniji izdavači bili prinuđeni da ga doteruju i ispravljaju, ponegde koristeći za ispravke uglavnom Vukov prevod. Negoslav Jovančević, međutim, ima drugačije mišljenje, oslanjući se na stavove vladike Danila Krstića, koji je o tome napisao više tekstova. O prevodima i jeziku Platona Danackovića on kaže:
u svakom slučaju, kažem, ostavio je vrlo, vrlo značajnog prosvetnog rada i sad da se vratimo na tu njegovu književnu, prosvetnu i delatnost koja se tiče prevoda Svetog pisma, Starog i Novog Zaveta. Zaboravio sam da kažem da je odmah kupio od Danila Medakovića, čuvenog srpskog političkog prvaka u današnjoj Vojvodini, štampariju koju je poklonio Novosadskoj gimnaziji, a u toj štampariji je štampao i svoje publikacije, svoje knjige, veliki broj udžbenika, veliki broj beseda, veliki broj tekstova o prigodnim godišnjicama. Znao je jednostavno suštinu prosvete, koliko tada prosveta srpskom narodu nedostaje, i radio je na svim poljima. Bio je nekoliko godina predsjednik Matice Srpske, ali je interesantno njegovo učešće u tim jezičkim, da kažem, raspravama iz tog vremena. Bio je dobar drug i prijatelj sa Vukom Karadžićem. Pomagao je čak Vuka u njegovom prvobitnom radu, slao mu je čak i narodne umotvorine, povezivao ga sa ljudima i bez obzira što se nije slagao do kraja sa njegovom reformom, jezičkom reformom, ostali su do kraja u dobrim odnosima i sa ostalim javnim ličnostima, kažem, kontaktirao. A što se tiče njegovog rada na prevođenju Svetog pisma, kažem, Starog i Novog Zaveta, interesantno je da je on znao šta Vuk radi, čak jedno vreme je tako možda i pomalo učestvovao, ali je osjetio kao veliki jezički znalac, kao obrazovan čovjek, osjetio je da taj Vukov novi jezik, kako brzo počivši vladika Danilo Krstić kaže, jezik prvog sprata, znači taj najniži jezik, da nije dovoljno u tom trenutku, bez obzira na sve njegove prednosti, bogat, fleksibilan da izrazi sve suptilnosti, pre svega literarnih tekstova. Što se tiče prevoda, gotovo da je preveo ceo Stari Zavet, čak se danas na internetu u nekim specijalizovanim internet prodavnicama mogu naći neke njegove knjige, na primjer raspored apostola i evanđelja za čitanje tokom cele godine. Kakvi su to prevodi? Pre svega on je prevodio sa crkvenoslovenskog, kako mi kažemo sa slovenskog, to je ta ruska verzija. Nesumnjivo da je vladao dobro nemačkim jezikom, čak je i pravio, odnosno objavljivao srpsko-nemačke rečnike. Na koji je to jezik prevodio? Pa, u stvari, on je prihvatio taj deo mogućnosti da i takvi tekstovi budu na narodnom jeziku, ali nije prihvatao Vukovu ortografiju. Znači, radilo se pre svega o pravopisu, a taj jezik već sa onom tradicijom od Venslovića pa i od Dositeja ima narodnu potku. I taj jezik izuzetno hvali vladika, kažem, Danilo Krstić, koji je bio veliki jezikoslovac, imao je zaista interesantne predloge o našem književnom jeziku, i za taj Vukov jezik kaže da je jezik prvog sprata, najdonji, znači, a jezik nekih pisaca prve polovine 19. veka da je taj neki drugi sprat, to je taj slavjano-srpski, pomalo veštački jezik, ali kaže srpska crkvena hijerarhija u Karlovačkoj mitropoliji odlično osjeća taj pravi, gornji, gospodski, kako on kaže, jezik, jezik tradicije, jezik knjige, jezik koji počiva i na jelinskom i na latinskom. Dakle, vladika Danilo je prvi prepoznao taj fenomen koji ne mora da bude opasan i koji nije u krajnjoj liniji mnogo naškodio, ali to je ipak to pojednostavljivanje našeg jezika. Ima tu sad te anegdote kako prevoditi ove tekstove, kažem, tekstove pre svega teološke, to je čuveni, na primjer, prolog Jovanovog evanđelja i slovo, logos i tako dalje, što uopšte nije jednostavno, pa kaže vladika Danilo, odnosno to je primenjivao i Platona Trasković, pa pravit ćemo participe. Ako nemamo participa danas, pravit ćemo ih. I prema tome hoću i da kažem da naš jezik i danas nije zatvoren, jeste on standardizovan, normiran u toj nekoj vukovi ovoj redakciji sa tim novim beogradskim stilom na tom dijalektu istočno-hercegovačkom, odnosno šumadijsko-vojvođanskim govorima, ali očigledno baš kada se radi i o teološkim tekstovima, a kažem treba pomalo čitati i vladiku Danila i njegovih nekoliko tekstova, oko toga ima još u našoj crkvi tih rasprava Ksenija Končarević i ostali koji se bave time ozbiljno i doći u situaciju da se kaže ne, nije zatvoren, nije on samo vukovsko 19. vekovni, on ima mogućnosti da bude otvoren, da se još dograđuje, da se bavimo tim participima koji nam nedostaju, da se bavimo trpnim stanjima, da u leksiku uvlačimo ono što je bogato od 12, što je, mislim, naš fundus, naš temelj, naš identitet od 12. do 18. veka.
I profesor Emilijan Čarnić i sam prevodilac Novog Zaveta izjavio je:
prevod tečniji i tačniji od Vukovog, ali bliži crkvenoslovenskom prevodu s koga je izvršen nego originalnom grčkom.
Oh, my God.
Episkop Gornjokarlovačke eparhije od 1920. do 1931. godine Ilarion Zeremski također je radio na prevodu Novog Zaveta sa grčkog jezika, iako ga nikada nije preveo do kraja. Da saznamo nešto i o njegovoj biografiji.
Ovom prilikom da kažemo nekoliko reči o također još jednom poslaniku iz crkvenih redova iz koji su ponikli u Karlovačkoj mitropoliji, a posle bili profesori i episkopi Ujedinjene Srpske crkve, to je Ilarion Zeremski, odnosno u svetu Vladimir Zeremski. Kao i većina učenih ljudi toga doba, školovao se i na svetovnom planu, prava je slušao u Pešti, a duhovnu akademiju je završio u Moskvi i ima jedan tekst, može se naći i na internetu, profesora Vladislava Puzovića o tome kako su se Ivan Ćirić i Ilarion Zeremski školovali u Rusiji, odnosno u Moskovskoj duhovnoj akademiji. Dakle, dve najobrazovanije ličnosti, Karlovačka mitropolija je krajem 19. i početkom 20. veka. Obojica su počeli karijeru kao profesori tada čuvene Karlovačke bogoslovije koja je imala status visoke škole u smislu današnjeg fakulteta, ali se zvala Bogoslovija zbog odnosa sa Bečom i tako dalje, da ne bi ulazila u državne austrougarske univerzitete. Posle toga je 1912. čini mi se izabran za vikarnog episkopa u sastavu Karlovačke mitropolije. Kada je prota Stevan Dimitrijević osnovao Bogoslovski fakultet u Beogradu 1920. postaje profesor na fakultetu, znači u toj osnivačkoj matici. Međutim, vrlo brzo je izabran za episkopa Karlovačkog i odlazi, Gornjokarlovačkog, i odlazi u Karlovac u Hrvatskoj, gdje je ostavio zaista dubokog traga i kao pastir, ali i kao crkveni pisac, intelektualac, obrazovan čovjek, živeo je do 1931. godine. Thank you.
Ovaj učeni jerarh Srpske crkve, pisao je Emilijan Čarnić, nije dao potpuni prevod Novog Zaveta, već samo prevod pojedinih odlomaka iz Evanđelja, koje je on tumačio i objavljivao u Bogoslovskom glasniku. Ipak je svojim radom pokazao kako treba stručno i naučno prevoditi.
O tim prevodima, kao i o kulturno-političkom radu episkopa Ilariona Zeremskog, naš sagovornik Negoslav Jovančević kaže.
Dok je bio profesor u Karlovačkoj bogosloviji, osnovao je čuveni bogoslovski glasnik, možda naš najbolji bogoslovski časopis, stariji svakako, i tu je već počeo da objavljuje svoje prevode Svetog pisma Novog Zaveta. Također i kao profesor na Beogradskom bogoslovskom fakultetu nastavlja taj projekat i u tadašnjoj periodici su izlazili odlomci njegovih prevoda i jedan od njegovih boljih biografa, blaženo počivši episkop šumadijski Sava, je napisao da je on u stvari pripremio tlo da može da se pred drugi svjetski rat, posle drugog svjetskog rata ili krajem 20. veka pojavi pravi crkveni prevod Svetog pisma Novog Zaveta prevedeno od komisije Svetog arhijerejskog sinoda u Beogradu. Pored toga što se bavio Svetim pismom i drugim bogoslovskim disciplinama, bio je vrlo, vrlo cenjen, poštovan i merodavan crkveni istoričar. Isto tako u bogoslovskom glasniku, onda u patrijaršijskom glasniku između dva svjetska rata, objavljena su njegova predavanja o pojedinim segmentima crkveno-narodne istorije, kako se tada govorilo, pre svega istorije Srpske crkve, i može se komotno reći, slobodno reći da su, da je to prva prava kritička istorija i pokušaj sintetičke istorije naše crkve. Izborom za episkopa normalno prestale su te mogućnosti da se profesionalno, da se aktivno bavi bogoslovljem i srpskom istorijom i prevodima, jer je u tada u Hrvatskoj, koja je postala, jel tako, deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Gornjokarlovačka mitropolija, tradicionalna mitropolija naše crkve u Austriji, postala je bitan segment Srpske pravoslavne crkve, patrijaršije posle ujedinjenja, posle Prvog svjetskog rata, i normalno te pastirske, arhipastirske dužnosti su ga odvele malo dalje od nauke. Dužan sam slušalcima da ukažem i na još jednu vrlo, vrlo važnu, nečesto isticanu aktivnost vladike Ilariona Zeremskog. Naime, on je 1919. i 20. godine bio član srpske delegacije na mirovnim konferencijama u okolini Pariza, one nose zajednički naziv Versajska. Bio je član srpske delegacije koja je tada branila, da kažem, interese novostvorene države, ali čini se i pre svega srpske interese istorijske. Da samo posjetim, tadašnje državno rukovodstvo, kralj Aleksandar i Pašić, u delegaciju postavljaju takve ličnosti kao što su Jovan Cvijić, kao što su braća Bogdan i Pavle Popović, kao što je Stanoje Stanojević, kao što je vladika Ilarion Zeremski. Može se još još uglednih naučnika pribrojati. Onda nije ni čudo što smo mi poprilično dobro prošli u svim tim igrama, nadbudrivanjima velikih sila. Ostalo zabraženo, na primjer, kada se određivala granica u Banatu. Rumuni, koji su normalno i oni se oslobodili od Austro-Ugarske posle Prvog svjetskog rata, dolaze sa tako istorijski potkovanom pričom da maltene Banat do Pančeva pripada njima. Međutim, to se pojavi danas na konferenciji. Delegacija naša u kojoj su bili ovi ljudi, u toku noći sedne sve povelje srednjovekovne, sve tapije, kako mi kažemo, pronađe, štampa ih u ono vreme na tim priručnim i sutradan maltene donese knjigu u obliku studije koja nesumnjivo pokazuje koja su istorijska, kulturološka, autentična prava, tako da smo mi tada, što se tiče granica, vrlo dobro prošli, slično je bilo i sa granicom u Dalmaciji i tako dalje. Eto, ako smem da ovako u jednoj rečenici kažem, eto kakva je delegacija koja je branila srpske interese pre gotovo 100 godina, u kakvom sastavu je bila, a vidimo današnje naše delegacije nemaju, ako ništa drugo, taj naučni kredibilitet koje je imala ta delegacija, a u kojoj je bio i vrlo, vrlo zaslužan ličnost naše crkvene istorije, arhijerej koji je postavio dobre temelje u Gornjokarlovačkoj mitropoliji Ilarion Zaleski.
Današnja emisija pokazuje nam da je bilo mnogo učenih ljudi, naročito iz crkve, koji su ozbiljno pristupali prevodilačkom radu Svetog pisma. O nekim od njih govorit ćemo i u narednim emisijama. Emisija Svedočba sufinansirana je sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Autor emisije Gordana Jocić. Citate čitao Dejan Đusić, tonski realizator Slavoljub Prokić, proizvodnja Radio Zlatousti 2018. godine.